blaðsja 20. Suss, suss, Matti minn, hvíslaði mamma. Ekki gráta, þetta allt í lagi. Ég óskaði þess að hún myndi líka hugga mig. Ég var jafn leið og Matti. En stelpur sem eru að verða 13 ára kunna ekki við að gráta úti á götu. Því horfði ég þögul á pappa setja töskur í skottið. Hann talaði dönsku við leigubílstjóran. Svo settist ég inn í bílinn og hugsaði til vina minna. Nú voru þau að tjalda, grilla pilsur og hlæja heima á Íslandi.